Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitos Jumalalle laulun lahjasta. On aina ihanaa kuulla säveliä, joissa on taivaallinen sointu. Ja kiitos sisarille ja veljille, jotka laulun lahjaansa käyttävät niin kuin nytkin. Kaikki kiitos, ylistys ja kunnia niistä lahjoista, jotka Jumala on antanut meille, kyvyistä, joita voimme käyttää, tulee hänelle, Jumalalle. Niin, Jumalan rauhaa teille ja iloa Jeesuksessa, jokaiselle sisarelle ja veljelle ja ystävälle, joka on tänne tullut. Kauan sitten Jumalan edessä valitsin puheaiheeni tänään. Ja sitten huomasin, että tämänpäiväinen Raamatun tutkistelu esittää hiukan samoja ajatuksia. Mieleeni tuli, pitääkö valita toinen aihe. Mutta sitten muistin, minähän rukoilin Jumalalta puheaihetta tälle sabatille. Täydentäköön sitten tämä puhe tai nämä sanat, jotka esitän sitä, mitä olemme Raamatun tutkistelussa oppineet. Aion esittää joitakin ajatuksia paimenkirjeistä. Paimenkirjeet, kuten te tiedätte, tarkoittavat Timoteukselle ja Tiitukselle Paavalin kirjoittamia kirjeitä. Kun minä luin niitä, ajattelin, nämähän olivat Paavalin viimeisiä kirjeitä. Mitähän tuo mies, suuri pakanain apostoli, viimeisenä ajatuksenaan haluaa esittää. Ja ymmärsin, että nämä ajatukset, jotka hän esittää kahdelle seurakunnan pastorille, ja sisältyvät myöskin ajatuksia seurakunnasta, on tarkoitettu kaikkien aikojen kristityille. Siitä huolimatta, vaikka nämä kirjeet oli kirjoitettu tietylle ajalle, ja kahdelle Paavalin yhdelle parhaimmalle työtoverille, niillä on sanoma myös vielä meillekin. Ja tämä vaikutti minun itseeni. Ja sen tähden jo aikaisemmin aloin syventyä tähän ja Paavalin ajatuksiin, mitä ne merkitsevät myöskin meille. Timoteus, jolle Paavali kirjoitti kaksi ensimmäistä kirjettä, oli aika nuorena kutsuttu seurakunnan palvelukseen. Hänen isänsä oli kreikkalainen ja äiti oli juutalainen. Noin 15-vuotiaana Paavalin työskennellessä Lystran kaupungissa Timoteus koki hengellisen kääntymyksen. Ja 7 vuotta myöhemmin kerrotaan, että hän oli hyvässä maineessa. Kun Paavali tapasi hänet, hän kutsui hänet työtoverikseen Herran työhön. Ja hänestä tuli Paavalin uskottu. Siitä alkoi tämän nuoren työntekijän ja vanhemman työntekijän sydämellinen yhteistyö. Muistelin, kuinka itse aloitin 20-vuotiaana palvelukseni Adventtikirkon työssä ja toiminnassa. Vanhemmat saarnaajaveljet antoivat minulle nimityksen Benjamin, patriarkka Jaakobin nuorimman pojan mukaan. Muistan, kuinka eräällä vuosiyllä sitten ilmoitettiin, että Benjamin käyttää puheenvuoron ja tarkoitettiin minua. Astui sitten lavalle. Kaikki työntekijät olivat ryhmittyneet sinne lavalle. Ja minä siinä puheenvuorossani valitin sitä, että kaikki kuulijani eivät oikein usko minuun, kun olen niin nuori. Eli Arne Rintala, meidän Arne Rintalamme isä, joka istui siellä takana, sanoi vakaalla äänellä, kyllä sinä vanhenet. Ja niin, sitä sitten on vanhennuttu. Tuntuu siltä, että Timoteustakin saatettiin kutsua. Ei häntä nyt sillä tavalla ehkä nimitetty, mutta itse ajattelen, että koska hän oli silloisen apostolisen seurakunnan ehkä nuorin työntekijä, ainakin yhteen aikaan, saatettiin, tai häntä voidaan kutsua myöskin Benjaminiksi. Hän oli kuitenkin niin nuori, että Paavali kirjeessään sanoi, että älköön kukaan katsoko nuoruuttasi yleen. Ja aliarvioiko sinua nuoruutesi tähden. Tiitus oli myös nuori mies, mutta vanhempi kuin Timoteus. Timoteus työskenteli Efeson kaupungissa, nyt sanotaan Efesoksen kaupungissa. Se oli pääseurakuntia siihen aikaan. Tiitus työskenteli Kreetalla. Ja siellä oli useita seurakuntia, joita varten Tiitus oli sinne Kreetan saarelle jätetty hoitamaan. Paavali pyysikin, että hän järjestää näitä seurakuntia ja valitsee heille vanhimmat. Hän oli kreikkalainen. Nykysuomennoksen mukaan pitäisi puhua yhdellä iillä, eli tituksesta. Tämä tuntuu hiukan oudolta, Titus, mutta sen pitäisi kuulemma olla oikeampi muoto kuin Tiitus. Minä haluan nyt puhua kuitenkin kahdella iillä. Nämä kaksi miestä saivat siis Paavalilta kirjeitä. Timoteus 2 ja Tiitus 1, yhden kirjeen. Näissä kirjeissä ei esiinny risti ja ristiinnaulittu sanat. Mutta siitä huolimatta ne ovat armon, rakkauden ja evankeliumin julistajan kirjeitä, joista nämä myöskin kuvastuvat. Sellaisia tunnettuja raamatullisia ilmaisuja näissä Paavalin kirjeissä on, kun esimerkiksi meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Ja sieltä löytyy myöskin tämä kuuluisa Paavalin sana. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen pelastamaan syntisiä. Kristus Jeesus on tullut maailmaan, joista minä olen suurin. Edelleen Paavali julistaa, että Jeesus on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Että kyllä nämä armon ja rakkauden sanomia ovat, vaikka siellä nyt ei esiintyisikään sellaisia sanoja kuin risti ja ristiin naulittu. Jeesus siellä kuitenkin tulee esille. Ja tässä välissä haluan vielä sanoa, että tämä Paavalin toinen kirje Timoteukselle oli hänen kaikkein viimeisin kirjeensä ja testamenttinsa. Joten tämä lisää kyllä vakavuutta näihin kirjeisiin, kuten tähänkin kirjeeseen. Niin. Mitä Paavali sitten oikein kirjoittaa? Mitä hänen sydämellään oli, kun hän tiesi tulevansa teloitetuksi? Kun hän tiesi, että hänen työnsä päättyy? mitä hän halusi näille kahdelle miehelle ja heidän välityksellään seurakunnalle sanoa, joka jäisi testamentiksi myöskin meille, vakavasti varten otettavaksi. Näissä kirjeet, nämä kirjeet ovat hyvin käytännöllisiä asioita, sisältäviä kirjeitä. Siellä on ohjeita seurakunnan hoidosta, sen järjestämisestä, minkälaisia johtajia, vanhimpia, seurakuntapalvelijoita tulee valita ja mitä heiltä odotetaan ja mitä heidän pitäisi tehdä. Paavali esittää, ne ovat hyvin hänen sydämellään. Hän on hyvin huolissaan siitä, että seurakunta, se järjestys säilyy hyvänä ja seurakunnan ilmapiiri rakentavana ja hyödyllisenä. Ja luonnollisesti hän ajatteli myöskin tulevaisuutta. Ja tietysti sitä, miten seurakunnan jäsenet tulevat toimeen keskenään, miten heidänkin tulisi käyttäytyä. Paavali kirjoittikin tässä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessään, sen 3. luvussa, jakeessa 14 ja 15. Kirjoitan tätä siinä toivossa, siis tämä on ensimmäinen kirje Timoteukselle, että pääsen pian tulemaan luoksesi. Jos tuloni kuitenkin viivästyy, saat tässä tietää siinä kirjeessä, miten on käyttäydyttävä Jumalan temppelissä, elävän Jumalan seurakunnassa, joka on totuuden pylväs ja perustus. Ja Tiitukselle hän nimenomaan kirjoitti heti alkuun, että hän on jättänyt Tiituksen Kreetaan järjestämään seurakunnan toimintaa ja hoitamaan vanhimmat niihin. Hän oli siis huolissaan siitä, että seurakunnat todellakin säilyvät toimivina, hyödyllisinä, siunaavina yhteisöinä. Mutta mikä oli se pääaihe? Mikä oli pääaihe Paavalilla näissä kirjeissä? Ja sanomme sen heti, ei meidän tarvitse jännityksessä olla. Se oli terve oppi. Kuulit oikein. Terve oppi. 21 kertaa Uudessa testamentissa esiintyy tämä sana, kreikkalainen sana didaskalia, joka tarkoittaa tervettä oppia. Ja näistä 21 kerrasta 15 kertaa tämä sana esiintyy näissä kirjeissä. Se oli todellakin Paavalin sydämellä. Paavali käyttää tällaisia sanoja, Kristuksen terveelliset sanat, terveet opetukset, terve puhe ja terve usko. Ja toivotettuaan armoa ja rauhaa hän käy nopeasti asiaan. Tässä heti ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä hän käy heti suoraan asiaan ja mihin asiaan. Hän varoitti vieraista opeista, jotka ovat harhaan johtavia, hyödyttömiä ja suorastaan vahingollisia. Käyttää kovaa kieltä, että älkää pelästykö. On syytä muistaa, että nämä ovat Jumalan hengen innoittamia sanoja myös. Paavali tietysti käyttää niitä omasta sanavarastostaan. Hän esittää, että nämä vieraat opit tekevät ihmiset kykenemättömiksi kestämään uskon koetuksia. Ja minä nyt luen jotakin, minkälaista sanaa hän käyttää. Tässä heti alkuun hän sanoo Timoteukselle, Makedonia lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesokseen, jotta kieltäisit siellä eräitä levittämästä vieraita oppeja ja harrastamasta taruja ja noita loputtomia sukuluetteloja. Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin, eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa, joka avautuu vain uskolle. Hän kirjoittaa. Ja sitten mainitsee vielä jälkeenpäin, että nämä haluavat esiintyä lainopettajina, vaikka eivät itsekään ymmärrä, mitä puhuvat. Ja mitä niin varmasti väittävät. Edelleen kuudennessa luvussa luemme, en tiedä etsikö joku Raamatusta näitä paikkoja, voi mainita, kuudennessa luvussa 3. jakeesta esimerkiksi. Se, joka opettaa toisen eikä seuraa Herran Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä on vain kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja ja alituista kinastelua. Sellaista ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden. Ja toisessa Timoteus-kirjeessä on tällaisia kohtia. Hän sanoo näin 2. luvussa ja 15. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmistä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään, joka opettaa totuuden sanaa oikein. Vältä epäpyhiä tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle. Ja vielä samassa luvussa on muitakin jakeita täällä, jae 23 ja siitä eteenpäin. Pysy erossa typeristä ja asiattomista väittelyistä. Sinähän tiedät, että niistä syntyy riitoja. Herran palvelija ei saa riidellä, vaan hänen on oltava ystävällinen kaikille. Taitava opettamaan ja kärsivällinen. Ja Tiitukselle hän sanoo, varsinkin juutalaisuudesta kääntyneiden joukossa on monia kurittomia, tyhjänpuhujia, jotka johtavat toisia harhaan. Heidän suunsa on tukittava. Näin hän sanoo. Ja sitten vielä eteenpäin, jakeet 13 ja 14. Nuhtele heitä sen vuoksi ankarasti, jotta he tulisivat uskossaan terveiksi, eivätkä enää kuuntelisi juutalaisia taruja ja sellaisten ihmisten käskyjä, jotka ovat kääntäneet selkänsä totuudelle. Ja kun hän päättää tämän ensimmäisen Timoteus-kirjeen, niin hänen mielessään on sama asia, mistä hän alkoi. Pidä tallessa, Timoteus, se, mikä on uskottu sinun haltuusi. Torju jumalattomat tyhjät puheet ja vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto keksii. Muutamat ovat ryhtyneet sen tunnustajiksi ja ovat eksyneet pois uskosta. Ja päättäessään Timoteuksen kirje, Tiituksen kirjeen, ja sielläkin on tällainen varoitus lopussa. Vältä typeriä väittelyitä, sukuluetteloita sekä lakia koskevia riitoja ja kiistoja, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Karta harhaa oppista ihmistä. Kovaa puhetta, mutta on ymmärrettävä, että Paavelilla oli hätä. Hän oli poistumassa tästä elämästä. Hän oli poistumassa työntekijöiden riveistä. Hän oli jättämässä evankeliumityön julistuksen. Hän tiesi sen. Hän tiesi kohtalonsa. Ja hän kirjoitti siitä myöskin Timoteukselle toisessa kirjeessään. joka oli hänen viimeinen kirjeensä. Hän oli hyvin vakavissaan siitä, että evankeliumi säilyy kirkkaana, terveenä, että sitä ei harhaoppien ja väärien käsitysten takia pimenetä. Hän mainitsee jotkut ihmiset nimeltäkin täältä oikein, jotka hänen mielestään toimivat väärin. Hän käyttää sellaista sanaa, että tällaiset harhaopit jäytävät seurakuntaa niin kuin syöpä, voimakasta sanaa. Mutta minua kiinnosti myöskin ajatus, minä luin näitä, mitä hän sanoo terveestä opista. Kyllä täällä siitäkin jotakin on. Ja palataan nyt jälleen ja katsotaan joitakin kohtia ja nyt välttämättä rupeaa kertomaan, mitä terveisen oppiin kaikkeen sisältyy. Mutta täällä on viitteitä. Tässä ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, Paavali jo kertoo, että meidän, hän käyttää tätä sanaa, meidän julistuksemme, meidän kehotuksemme, meidän rohkaisumme päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ja sitten neljännessä luvussa, jakeet 6 ja 7, kun opetat veljeä näin, siis kaiken sen mukaan, mitä hän tässä kirjoittaa, olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija ja saat itsekin vahvistusta siitä uskon opista ja oikeasta opetuksesta, jota olet noudattanut. Harjoita itseäsi oikeaan uskoon, hän kehottaa. Ja sitten hän sanoo vielä, jakeessa 13, lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia. Kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulee, hän kirjoittaa tässä. Valvo itseäsi ja opetustasi, jäi 16. Pidä kiinni näistä ohjeista. Silloin pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Ja neljännessä, niin Tiituksen kirjeessä, Paavali kirjoittaa 1 ja 9, kun hän kertoo, mitä vanhemmilta odotetaan, seurakunnan vanhemmilta. Hänen on pidettävä kiinni oppimme mukaisesta luotettavasta sanasta, niin että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet. Me voisimme lukea täältä useitakin kohtia. Näissä terveen opin kohdissa Paavali korostaa uskoa, rakkautta, Jumalan sanaan pitäytymistä, kirjoitusten tutkimista ja niiden valon esittämistä sekä Timoteukselle että Tiitukselle. Siellä on useita muitakin kohtia. Ja emme voi ajatella, että Paavali ajattelisi vain omaa aikaansa. Esimerkiksi hän kirjoitti ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvun alussa. Pyhä Henki sanoo selvästi. Siis kuka puhuu? Pyhä Henki sanoo. Ja miten? Selvästi. Että viimeisenä aikana jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin. Näin hän sanoo voimakkaasti. Ja samoin myöskin toisessa Timoteuskirjeessä 4. luvussa hän mainitsee, tulee näet aika, jakeet 3 ja 4. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Nyt rakkaat ystävät, ihmettelette vähän, mitä se Sulo Halminen siellä puhuu. mä tämmöisen puheen, kun sinä valitsit puhuttavaksi. Mutta näillä on sanomaa. Tässä yhteydessä haluaisin kertoa oman kokemukseni nuorena saarnaajana Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella. Olen siitä kirjoittanut, olen siitä kertonutkin ja ajattelen, että kertaus on aina hyvä opin äiti. Ja kerron sitä vieläkin. Olin siis Ilmajoella julistamassa Jumalan sanaa nuorena miehenä, poikamiehenä. Mutta sanoin Jumalalle, haluaisin antaa näille ihmisille enemmän kuin vain tosiasioita. Kyllä minä osaan puhua heille, että pitää olla raitessa jättää votka ja viina. Kyllä senkin osaan kertoa, että lauantai viikon 7. päivä on oikea lepopäivä. Mutta taivaallinen Isä, minä haluaisin antaa heille jotakin enemmän kuin vain pelkkiä tosiasioita, jotka he sitten omaksuvat päässään ja päättelevät, no taitaa se poika puhua oikeita asioita. Voihan sitä ajatella jättää se viinapullo pois. Ja niin edelleen. Jumala puhui minulle. Jokaisessa Raamatun totuudessa on Jeesus. Tosiasiat tulevat totuudeksi, kun niissä sykkii Jeesus. Ja niin sain kuvan polkupyörästä, jonka keskellä on se napa, se keskus, josta puolat lähtevät vanteeseen. Jeesus on tuo keskus. Nämä totuudet, joita sinä julistat, lähtevät Jeesuksesta. Ne ovat Jeesusvaloa. Ja ne johtavat takaisin Jeesukseen. Ja kun muodostuu pyörä, muodostuu kokonaisuus. Tämä muutti kaiken. Ja sitä olen elämäni aikana kiitollisella mielellä saanut oppia ja uskoa. Tämä muutti kaiken, enkä ole sen tähden voinut koskaan halveksia enkä aliarvoida oppejakaan, kunhan niissä vain on mukana Jeesus, niin että niistä tulee totuus. Tämä oli minulle nuorelle saarnaajalle hyvin tärkeä asia. Terve oppi löytyy siis Raamatusta. Terve oppi perustuu Raamatun kirjoituksiin. Ja siitä tulee terve oppi, kun siihen liitetään Jeesus. Terve oppi on siis kristuskeskeinen. Jokainen totuus, joka on sopusonnissa pyhän hengen synnyttämän uskon ja rakkauden kanssa ja kirkastaa Jeesusta Kristusta, on tervettä oppia. Jeesus itse sanoi, niin kuin me nyt tämän päivän Raamatun tutkistelussa kuulimme, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja kaikki tämä sisältyy Jumalan sanaan. Siksi Jeesus sanoikin, niin kuin me kuulimme ja niin kuin me luimme rukouksessa Isälleen, sinun sanasi on totuus. Jeesus on se elävä totuus. Ja sana on sitä totuuden valoa. Se on Jeesus valoa. Ja hän tekee sen pyhän hengen kautta eläväksi. Ja näin tosiasiasta tulee totuus, vaikuttava totuus, joka elää. Ja tässä me joudummekin kysymään, miten me sitten opit ymmärrämme. Opit sinänsä eivät pelasta. Eivätkä anna meille ikuista elämää. Mutta ne eivät ole tarpeetonta Jumalan sanaa. Nämä totuudet, jotka Raamattu esittää, antavat meille perustan uskoa Jumalaan, Jeesukseen, Pyhään Henkeen, ihmiseen, syntiin, kuolemaan, Jumalan lupauksiin tulevaisuudesta. Jokainen totuus, jonka Pyhä Henki tekee eläväksi, kirkastaa sitä pelastussuunnitelmaa, jonka Jumala on laatinut ihmisen hyväksi ja parhaaksi ja tämänkin maailman hyväksi. Jokainen totuus kirkastaa sen, tämän pelastussuunnitelman tarkoitusta, tavoitteita ja päämäärää. Mutta sillä ehdolla, että Pyhä Henki saa tuoda Jeesuksen aina siihen mukaan. Näin Jumalan sana haluaa tavoittaa meitä. Niin nämä totuudet varrelevat meitä. Ne kirkastavat meille asioita. Ne varrelevat harhoilta ja kuvitelmilta, jotka eivät kuitenkaan johda todelliseen tavoitteeseen eikä päämäärään. Mutta on aina muistettava, että Jeesus on tuo suuri totuus, niin kuin me nyt opimme. Jokainen Raamatun oppi on Jeesuksessa ja Kristuksessa totuutta. Jeesus sanoi, minä olen maailman valo. Hän on maailman aurinko, voidaan sanoa, hengellisessä mielessä. Ja hänestä lähtevät totuudet ovat tuon valon ja auringon säteitä, jotka taas johtavat takaisin tuohon aurinkoon, tuohon maailman valoon, Jeesukseen. Ja meillä on kerrottu, että Jeesus on pelastuksen aurinko. Ja minä haluaisin tämän sabatin sanan päättää yhteen Raamatun paikkaan, joka löytyy Vanhan testamentin viimeisestä kirjasta, viimeisestä luvusta, jakeesta 19 ja 20. Tämä ensimmäinen jae on vähän pelottava, mutta meidän on avoimin mielin luettava Raamattua. Avoimin mielin otettava vastaan, mitä se sanoo. Tämä kuuluu näin. Katso, se päivä tulee, liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Pelottavaa, mutta tämä on totuutta. Ja se on Raamatussa. Ja Pyhän Hengen innoittamaa. Se kertoo siitä, että on tulossa tulinen päivä, joka polttaa synnin. Ja syntiset, jotka ovat torjuneet armon ja pelastuksen, ovat aivan oljen korsia, jotka tuo mahtava tuli polttaa, että ei jää juurta eikä oksaa. Sisaret ja veljet, sitten seuraa mutta sana. Olen täällä aikaisemminkin sanonut, että minä ihailen ja kiitän ja iloitsen joistakin Raamatun mutta-sanoista. Ja tässä on yksi mutta-sana, joka jälleen tuo muutoksen. Ja haluan, että tekin koette sen, mitä sitten seuraa. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, kuka puhuu? Herra Sebaot. Jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko. Ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. Kuuluu tämä mutta-sanan totuus. Ja hyvältä tuntuu. Tämän pitäisi meidän aina nähdä, kun me lyömme Jumalan sanaa. niissä on pelastuksen auringon valoa. Ja tämä pelastuksen aurinko nousee kerran mahtavalla vaikutuksellaan. Ja me saamme osallistua sen valon siunauksista, pelastuksesta, parantavasta voimasta, mikä iloinen asia, suuremmoinen mutta-sana. Ja tämän jälkeen tässä jakeessa haluamme olla mukana. Toivotankin teille kaikille todella taivaallista iloa ja siunausta Jumalan sanan yhteydessä. Ne totuudet, sisaret ja veljet, jotka olette oppineet, jotka ovat Jumalan sanan mukaisia, kirjoitukseen perustuvia, Kristusta korottavia, joissa sykkii Jeesus, ne ovat tärkeitä. Iloitkaa niistä, kiittäkää niistä, uskokaa niistä, puhukaa niistä. Mutta saakoon pyhä henki tuoda aina Jeesuksen siihen keskelle. Hän on se ydin, hän on se sydän, hän on se todellinen totuus. Kiitos Jumalalle. Rukoilemme. Meitä rakastava armollinen taivaallinen Isämme, olemme täällä sinun lapsinasi ja tiedämme, että se on suuri etuoikeus. Kiitos, että haluat pitää meistä hyvää huolta. Antaa jokaiselle meille armon, hyvän oman tunnon, kun saamme syntimme anteeksi. Niin taivaallinen Isä, anna Jeesuksen veren puhdistaa meidän oman tuntomme kaikesta syyttävästä asiasta, joka on meitä vaivannut. Että voisimme olla iloisella, hyvällä mielellä, kun Jeesus on meidän vapahtajamme. Kiitos taivaallinen Isä pyhästä hengestä, joka on täällä valaisemassa meille Jumalan sanaa, jotta me löytäisimme aina tästä Jumalan sanasta Jeesuksen, jokaisesta totuudesta. Että kaikki se valo, joka Raamatussa on, paistaisi meidän sieluumme aurinkona, siunaavana, parantavana, pelastavana. Se on meidän pyyntömme. Kiitos, että olet auttanut tämänkin seurakunnan perustamisessa. Olet ollut sisarien ja veljen kanssa, jotka ovat jo haudan povessa, mutta jotka ovat iloinneet tämän seurakunnan yhteydessä. Me kiitämme isistämme ja äideistämme, jotka ovat myöskin kuuluneet tähän seurakuntaan tai adventiseurakuntaan jossakin muualla. Me kiitämme heistä. Kiitämme ylösnousemustoivosta, että saamme odottaa näkevämme vielä heidät. Taivaallinen Isä, auta jokaista meitä, että Jeesus saisi olla meille todellinen pelastaja. Että yksikään, joka täältä lähtee jälleen kotiinsa, lähtisi ilman Jeesusta, ilman toivoa, koska kaikille on luvattu tämä ihana armo. Kiitos taivaallinen Isä, että me saamme jatkaa evankeliumityötä, vielä on aikaa, vielä on armon aikaa. Anna meille jokaiselle vastuuntunto siitä, mitä sinä olet antanut meille sanasi kautta, jotta voisimme kertoa kodeissamme, voisimme kertoa muuallakin siitä ihanasta uskosta, jolle me perustamme elämämme, jolle me rakennamme tulevaisuutemme ja johon me uskomme vaikeissakin tilanteissa. Kiitos taivaan Isä kaikista täällä olevista. Ja jos täällä on joku ystävä, joka tällä hetkellä kokee ja kaipaa sinun armosi ja henkesi voiman vaikutusta, vastaa hänelle. Tämä on meidän pyyntömme. Kiitos, että olet kaikkien meidän pelastajamme, auttajamme ja taivaallinen Isämme. Sinulle ylistys, kiitos ja kunnia Jeesuksen nimessä. Amen.